وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
E quantos anjos há nos céus cuja intercessão de nada adianta, exceto depois que Alá conceder permissão àquele que ele deseja e aprova?